În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sper să mă auziți bine. Suntem marți-seara și marți-seara vorbim despre discernământ. Suntem înaintați în apoftegmele de la discernământ și suntem undeva pe la apoftegma 122. Și sună așa. Un frate l-a întrebat pe Ava Pimen zicând, cum poate omul să scape de vorbirea de rău a aproapelui? Adică asta e întrebarea noastră tuturor, că cu asta ne ocupăm în principal. I-a zis lui bătrânul, noi și frații noștri suntem două icoane. În ceasul în care omul ia seama la sine și se osândește pe sine, din partea sa se vede cinstit fratele lui. Când însă se vede pe sine bun, îl vede pe fratele său rău înaintea sa. Deci așa zice Ava Pimen, cel mai mare pusnic, trăitor al pustiului. Noi și fratele nostru suntem două icoane. În ceasul în care omul ia seama la sine, se osândește pe sine, îl vede bun pe fratele lui. Deci când tu o iei seama la tine însuți și te osândești pe tine însuți, îl vezi bun pe fratele tău. Când însă se vede pe sine bun, îl vede pe fratele său rău înaintea sa. Asta este calea cumva înțeleaptă care te poate ajuta să nu judeci. Dacă tu pe tine însuți te judeci, nu mai judeci pe fratele tău. Dacă te vezi bun, cu siguranță vei ajunge să-l judeci. Suntem două icoane. Dacă icoana ta e mai puțin strălucitoare și se întoarce spre smerenie, o vezi mai strălucitoare pe aproapelui. Dacă tu ți-o strălucești pe a ta, o să o vezi plină de tristețe și de mâhnire pe aproapelui. 123. Un frate l-a întrebat pe Ava Pimen despre acedie. Și a zis lui, bătrânul, acedia stă înainte la tot începutul și nu este patimă mai rea decât aceasta. Dar de o cunoaște omul că aceea este, își află odihnă. Deci, îi spune Pimen despre acedia. Acedia înseamnă plictiseală, tristețe, mâhnire. E boala de care suferă acum mai tot neamul omenesc. Mai tot neamul creștinesc și aș zice tot neamul omenesc. Și îl întreabă despre acedie, tristețe, mâhnire, deznădejde, luptă neîncetată de gânduri, că ce caut eu aici, ce îmi folosește mie să fac aia, de ce să fac cealaltă. Aceasta este acedia. De ce mie nu mi s-a dat mai mult, nemulțumire pururea. Asta e o stare de acedie și asta, în general, e o stare de suferință a întregului, a tuturor. Și zice Ava Pimen, acedia stă înainte la tot începutul și nu este patimă mai rea decât aceasta. Adică stă înainte, adică oprește tot începutul. Orice începi, vine acedia și zice, dar nu trebuia să faci astăzi, tu trebuia să faci alta. Nu acum, ci mâine, nu acum, ci trebuia să faci de ieri. Nimic nu-ți dă odihnă, deci stă înainte de tot începutul, îți distruge orice început. Dacă intri la o facultate, zice, nu trebuia să faci asta, e grea, e obositoare, trebuie să faci cealaltă. Dacă intri în cealaltă, zici, nici asta nu trebuia să faci, trebuia să continui pe prima. Dacă te căsătorești, zice, nu trebuia să te căsătorești, trebuia să rămâi tu frate de mănăstire sau în lume. Dacă rămâneai frate de mănăstire sau erai în lume, te bântuia neîncetat gândul, zicând, nenorocitule, tu ești singurul care nu te-ai căsătorit, toți s-au căpătuit, toți s-au ajuns. Dacă ți-ai casă, nu, ți-ai luat prea repede casă, asta te-a fixat. Te-a făcut să fii prea fix, prea îmbătrânit înainte de vreme. Trebuia să fii ca cioran, un adolescent până la 50-60 de ani, să stai prin cămine, să te plimbi, nu să-ți iei casă și să intri la datorii. Dacă nu-ți luai casă, nenorocitule, toți au case, toți s-au căpătuit, tu nu ești în stare. Orice vei face, orice vei face, el, acest duh al acediei, al tristeții, vine neîncetat și se pune înaintea tot binele. Orice vei face, el va spune nu e bine. Dar de cele mai multe ori, acest nu este bine o face în numele binelui. Nu este bine. S-ar putea să fi fost mai bine dacă începeai mai repede. Nu este bine, s-ar fi putut să fie mai bine dacă începeai mai târziu. Nu este bine, nu trebuia să începi singur, trebuia să fie mai mulți. Nu este bine, nu trebuia să fie mai mulți, trebuia să fie unul singur. Nu este bine, cu altcineva trebuia să fie acum. Nu este bine, nimic, nimic, nimic nu este bine, nimic, nimic nu este mulțumitor. De aceea zice, ia zi bătrânul, acedia stă înainte la tot începutul, adică oprește orice început bun. Și nu este patimă mai rea decât aceasta. Adică te oprește din orice lucru bun. Și poate vă recunoașteți aici. Ne recunoaștem și vă recunoașteți. În sensul că orice facem, ne gândim că poate nu aia era bine, că poate aia altă era bine. Dacă ești la un duhovnic, poate că nu aici la duhovnicul ăsta era bine, trebuia să fiu la celălalt. Dacă ești în țară, trebuia să fiu în străinătate ca alții. Dacă ești în străinătate, zici, trebuia să fiu în țară. Uite acum cât pătimesc eu aici în străinătate. Dacă erai în țară, ziceai, uite ce prost sunt, eu am rămas singur în țară. Toți s-au dus în străinătate. Dacă erai căsătorit, ce bine, de ce-i necăsătoriți? Că ei n-au nicio treabă. Dacă ești necăsătorit, ce bine, de ce-i căsătoriți? Ei au o rânduială, ei au o treabă de făcut, ei au oameni care se înconjoare. Și uite așa. Și uite așa, și uite așa. Un frate a întrebat pe Ava Pimen zicând, vreau să intru și să trăiesc în obște. I-a zis lui bătrânul, dacă vrei să intri în obște, trebuie să fii nepăsător față de orice întâlnire și față de orice lucru. Altfel nu poți să lucrezi în obște, că nici măcar cana de apă nu o ai în stăpânire. Deci în obște nimeni nu avea nimic. Când ești în obște, mai ales în obștele monahale vechi, nimeni nu avea nimic al lui, nimic, absolut nimic, totul era al obștii. Și atunci bătrânul îi spune, zice, vreau să intru într-o obște. I-a zis lui bătrânul, dacă vrei să trăiești, să intri într-o obște, trebuie să fii nepăsător, adică să nu te lești de nimic, să nu ai niciun obiect al tău, față de orice întâlnire și față de orice lucru. O lipsă de grijă virtuoasă. Un fel de nepăsare, în sensul bun al cuvântului, față de orice lucru în afara vieții de obște. Adică să nu te legi de niciun lucru, de nicio întâmplare, de nimic. Dacă zice du-te acolo să te duci, dacă zice vină încoace să vii, dacă zice tu faci acum ascultarea aia să o faci fără probleme, dacă zice fă-o cealaltă, să o faci și pe cealaltă, să nu fii legat de ceva, să zici eu vreau să fac aia pentru că-s legat de nu știu ce, sau îmi place acolo pentru că nu știu cum. Nu, să nu fii legat de nimic. Și asta îi spune Ava Pimen acestui frate. Să fii nepăsător față de orice întâlnire și față de orice lucru, altfel nu poți să lucrezi în obște. Că nici măcar cana de apă nu ai în stăpânire. 125. Îi ziceau frații Avei Pimen, să plecăm din locul acesta, căci ne tulbură mănăstirile de aici. Și ne pierdem sufletele. Iată, copiii plâng și nu ne lasă să ne liniștim. Le-a zis lor Ava Pimen, pentru glasurile îngerilor vreți să plecați de aici? Deci, frații, adică oameni, adică, eu știu, monahi, ucenici care ascultau de apimeni, i-au zis să plecăm din locul acesta, că își ne tulbură mănăstirile de aici, erau mai multe mănăstiri probabil, și ne pierdem sufletele, adică erau multe treabă, erau multe osteneale, erau mulți monahi care mergeau dintr-o parte, într-alta, și ei se temeau că își pierd sufletele, că nu mai pot să se strângă în sine, nu mai pot să se adune în rugăciune. Și ca un fel de vârf al răutății, zice, iată copiii plâng. Și nu ne lasă să ne liniștim. Probabil că veneau din lume familii cu copii să îi viziteze pe monah, să stea o vreme acolo și copiii plângeau pe la uși, pe la ferești. Și le-a zis lor Ava Pimen, pentru glasurile îngerilor vreți să plecați de aici? Adică pentru plânsul copiilor. Un frate a zis Avei Pimen, trupul meu a slăbit, dar patimile mele nu au slăbit. I-a zis lui bătrânul, mărăcinii ascunși sunt patimile. Deci mărăcini ascunși și ca și cum patimile care sunt în noi, mai ales cele moștenite, pornirile spre patimi moștenite, acestea sunt adânci, foarte adânci în noi. De pildă, în pilda neghinei semănată în țarină, se spune că un om a semănat grâu și s-a dus. Iar după aceea ascuns a venit un om rău și a semănat neghină. Și când a dat spicul grâului, auziți, când a dat spicul grâului, atunci s-a arătat și neghina. Deci, spicul grâului, când grâul aproape e la înălțimea desăvârșită a grâului. Bine, că e verde și mai trebuie o lună jumate până se coace complet și se face bobul. Dar e grâul mare și asta înseamnă, la vremea tinereții, omul, grâul e omul. Și crește frumos și la vremea tinereții, în vremea când dă spicul și pare om complet, om de plin, încă nu-i copt, încă nu-i copt în experiență și în încercări, dar pare om de plin, mare. Când ajunge la vremea tinereții de pline, se arată și neghina. Și așa este. Știți bine. Cam începând de pe la adolescență, tinerețe, începe să se vadă și partea întunecată din noi. Acum, tot mai jos coboară perioada aceasta, undeva de la pubertate, încep să se vadă părțile întunecate din noi, moștenirile grele, pornirile spre tot felul de păcate, obiceiurile moștenite. Iar aceste porniri, aceste moșteniri sunt foarte greu de biruit. Foarte greu de biruit. Sunt mult mai greu de biruit decât păcatele cumva pe care le-am dobândit prin moștenire, prin educație. Educație nu sună bine, cum să dobândești un păcat prin educație. Prin proastă educație, prin învățările greșite, prin modelele greșite. Da. Și e foarte greu de scos aceste patimi care sunt moștenite. Gelozia, de exemplu. Nici nu cred că se pot scoate. Și care se moștenește. Pornirile spre desfrânare nestăvilite, care se moștenesc. Pornirea spre băutură, spre alcool, se moștenește. Este o anumită predispoziție care se moștenește spre aceste patimi. Ei, aceste, la vreme de încercare, la vreme de ispită, la vreme când omul ajunge de plin, aceste patimi se arată. Ei, împotriva acestor patimi e mult mai grea lupta decât lupta ta cu tot felul de obiceiuri, de obișnuințe, de modele greșite pe care le-ai avut. Acelea sunt mult mai ușor de dobândit, de luptat. Într-un fel, și aceste patimi pe care le descoperim la tinerețe și pe aceea ne călătoresc cu noi toată maturitatea și până la bătrânețe, și acestea sunt mărăcini ascunși 20 de ani ascunși. De exemplu, nu o să vă dați seama de patima înfricoșătoare, a patima limbuției, a mâniei, a iuțimii, a vorbei rele, a ironiei, până când nu o să vă căsătoriți. După ce vă căsătoriți și dați de greutăți și de necazuri, o să descoperiți cât de răi sunteți și cât de porniți spre a pălăvărăgi, a spune multe, a judeca, a certa, a răstălmăci, a repeta la nesfârșit. Multe sunt care se descoperă atunci. Se descoperă în comunități, când, cum zicea Părintele Arsenie Boca, oamenii sunt buni, luași separat, dar răi că sunt puși la un loc. Că sunt puși la un loc de multe ori, în diferite comunități, în diferite grupe, puși să facă un lucru, se vede și se văd și lucrurile bune, adică hărnicia unora, seriozitatea, jertfelnicia unora, dar și anumite porniri spre minciună, spre lașitate, spre lenevie, spre răutate. Acestea sunt greu de scos. De fapt, cum ziceam, nici nu cred că se pot scoate. Ele doar se pot ține sub stăpânire. Ele doar pot fi legate. Cred că cu ajutorul Dumnezeu și prin harul Dumnezeu ele pot fi legate de plin, cum aș zice, adică nu ucise, dar legate de plin, și aproape că se oprește moștenirea genetică acestor patimi mai departe. Dar aceștia sunt rari. Adică eu nu cred că să fi cunoscut. Hai să zic 6-7 oameni în viață care să simt că și-au schimbat încărcătura genetică a celulei până la urmă și care nu transmit această boală și aceste porniri n-ar transmite mai, decât mai diminuate, că nu pot să spun că nu le-ar transmite deloc, decât mult diminuate. Este cea mai grea luptă aceasta cu patimile moștenite, dar și este cea mai răsplătită de Dumnezeu, pentru că este foarte grea și e diferența dintre lupta cu patimile obișnuite este ca și cum ai desțeleni, ai scoate mărăcinii, ai curăți un teren de un teren, eu știu, câte o grădinuță. Iar acesta, lupta cu patimile moștenite, este o luptă de ani de zile și care implică și lucrarea lui Dumnezeu foarte vie, fără de care nu se poate face nimic, și o osteneală cum ar fi tot dealul feleacului, adică o osteneală de lungă durată și repetată, din nou vor da mărăcini și din nou trebuie să-i scoți și din nou vor da rădăcini și din nou trebuie să-i scoți și pe un teritoriu mult mai larg, până la urmă teritoriul este și al tău și al moșilor și strămoșilor tăi, până la urmă și al urmașilor tăi de pe care tu trebuie să oprești. E ca și cum ai opri un val imens, iar tu când te baci în apă și deschizi brațele în fața valului, nu poți să oprești valul. Dar dacă vei construi un dig, vei putea opri valul. Trebuie să construiești adevărate diguri ca să oprești valurile moștenirilor genetice venite din generație în generație. Pentru un astfel de dig pe care îl construiești cu multă osteneală, Dumnezeu dă răsplată veșnică omului care se străduiește să facă asta, pentru că prin lupta sa vor avea folosință și cei care dinainte se erau dinainte din neamul tău și care au adus aceste patimi în casa și în sufletul tău, dar și cei de după tine. Alta poftecmă. Un frate l-a întrebat pe Ava Pimen zicând, cum trebuie să stau în chilie? I-a zis lui, pentru șederea în chilie acestea sunt la vedere. Lucruri mâinilor și mâncarea odată în zi și tăcerea și cercetarea de sine. Deci acestea sunt la vedere, iar după aia zice despre propășirea nascuns în chilie, deci la vedere, în afară, cele văzute, cele clare pe care trebuie să le faci fizic, sunt ca să propășești în singurătate, într-o luptă de osteneală, într-o osteneală de unul singur. Asta înseamnă să biruiești, ca să propășești în chilie, pentru șederea în chilie, pentru cei care trebuie să stea mult timp singuri ca să se folosească, ca să aibă o urcare. Ava Pimene zice așa, la vedere să fie, să aibă totdeauna lucru mâinilor, adică să muncească ceva, să facă ceva, să nu stă degeaba. Deci când stai singur mult timp să faci ceva cu mâinile, mâncarea odată în zi, asta era la monah, aș îndemna măcar la oamenii simpli de două, hai cel mult de trei ori pe zi, dar dacă se poate, fără nesfârșitele interludii dintre cele trei mese cu tot felul de nimicuri. Dacă s-ar putea. Dacă nu, nu. Dacă nu se poate, se presupune că este dimineața, la prânz și seara, în zilele de post, la prânz și seara. În zilele de post, la prânz și seara. Pentru unii cu râvnă, la prânz poate să însemne și 3. Dar pentru oamenii obișnuiți, pentru noi oameni obișnuiți, la ora 12. Deci în zilele de post, la ora 12 și seara, acestea sunt cele două mese ale omului care ține post. Pentru cei râvnitori, la 2, la 3, Pentru unii foarte, foarte puternici, foarte, dar nu mai prea sunt acești oameni, la ora 6 seara, singura masă din zi. Eu aș îndemna totuși măcar la două mese. Pentru celelalte zile care nu sunt de post, trei mese, dimineața, la prânz și seara. Fără interludii, fără mese intermediare, dar nu mese, ci tot felul de lucruri mâncate între mese. Asta ar fi calea. Pentru cei care nu pot, mai ales pentru femei, mai ales în perioadele lor din mai sensibile ale lunii, mai pentru copii, pentru cei bolnavi și pentru oamenii slabi, să se facă și mese intermediare, dar să nu fie așa un fel de masă deschisă toată ziua între mese, ci să se facă, să zicem, încă două mese intermediare, să presupunem una pe la 11, dacă masa e la ora, dacă ai avut masă la ora 8 dimineața și mai ai una pe la ora 1:30, pe la 11 ceva, o gustare, asta pentru oamenii slabi. Deci de ce zic asta? Pentru oamenii slabi trupește, sau bolnavi, sau copii, sau femei. De ce zic asta? Ca să nu fie neîncetat, fără rânduială, tot felul de gustări, tot felul de lucruri luate la orice oră. Nu. Ai mâncat la ora 8, mai mănânci la ora 11 ceva, mai mănânci la ora 1:30 ceva, la ora 5, cum ziceau oltenii, la chindie, mai mănânci odată la chindie la 5 și odată la 8-9 seara, să zicem, ultima masă. Dar mesele intermediare, cele de la 11 și cele de la chindie, de la ora 5, să fie foarte ușoare. Să fie ușoare, lichide și foarte puțin altceva. Eu știu, fructe, cam așa. Acum am vorbit despre lucrurile acestea pentru că Ava Pimen vorbea despre cum să șadă omul în chilia lui și cum să mănânce. Nu se pune problema să mănânce o dată în zi cum mâncau monahii care stăteau în chilie. De exemplu, cei care erau la obște mâncau cel puțin de două ori în zi. Cei din obște mâncau cel puțin de două ori pe zi. Chiar de trei ori. De ce? Pentru că ei munceau, pentru că ei trebuiau să meargă la biserică, trebuiau să cânte, trebuiau să muncească, să aibă ori de muncă, trebuiau să aibă... Ei nu își permiteau să stea tot timpul în chilie. Pentru cei care stăteau tot timpul în chilie și nu consumau energie, era atunci folositor și firesc să mănânce o dată în zi, înțelegeți? Era firesc. Dar voi, de exemplu, majoritatea lucrați. Nu se poate să mâncați o dată în zi. Nu e bine, vă distrugeți organismul. Nu e folositor. Dacă o să aveți o muncă foarte liniștită și calmă, un lucru al mâinilor, foarte ușor, personal, în chilia voastră, fără întâlniri prea mari și prea emoționale cu oamenii, prea tulburi, fără alte, eu știu, fără călătorii prea lungi în cursul zilei, atunci poți să, în mod excepțional, în zile de post, să mănânci o singură dată în zi. Poți. Nu e prea indicat nici medical, dar poți. Așa s-a obișnuit de către cei care steau în chilie. Deci zice Ava Pimen, cum trebuie să stea în chilie, întreabă cineva, i-a zis lui, pentru șederea în chilie, acestea sunt cele care sunt la vedere, adică lucrarea de la vedere este așa, lucrul mâinilor să fie neîncetat, adică cât de cât să lucrezi totdeauna, să ai lucrul mâinilor, deci să nu stai degeaba, când stai cum a fost pandemia și închiderea în case și o să mai fie probabil, stare de urgență spre toamnă, poate că de-abia spre primăvară, prin mai, terminăm o dată cu pandemia aceasta. Dacă va mai veni iar închiderea aceasta prin case, vă îndemn să nu stați degeaba în casă, nu butonând telefonul sau nu butonând televizorul. Vă îndemn să aveți atenție și să lucrați ceva, să lucrați ceva. De la a face metaniere, a face orice lucru de mână, de la a împături hârtii, de a face adevărate minuni prin hârtiuțele împătrite în multe feluri, de la a face jucării de lemn, de la a face orice, dar trebuie să faceți. Trebuie să se preocupi mâinile să faci ceva, dacă se poate să faci ceva care se poate vinde și se poate obține bani și să trăiești tu, să dai și altora, și mai bine. Deci lucru mâinilor. Al doilea, mâncarea. Mâncarea odată în zi. Eu aș zice mâncarea de două ori, dacă ești singur în casă, de trei ori, dar cu respectarea orelor de la care se mănâncă. Și anume, și a unei cantități de mâncare pe care știi că atât mănânc, dimineața, la prânz și seara. Iar pentru cei slabi se adaugă și mesele mici de la 11 și de la 5. Dar, cu dreaptă măsură. Mâncarea dată în zi și tăcerea, adică ca să ai un folos de statul tău singur, de lucrul tău singur, de învățatul tău singur, de ce faci tu când ești singur, trebuie să ai anumită tăcere. Din două perspective. Una, tăcerea exterioară și a doua, tăcerea, aș zice, chiar trei perspective. Tăcerea ta personală, tăcerea mijloacelor de informație și tăcerea gândurilor. Deci ar fi trei. Nu să te, dacă ești singur, să fie tot timpul pus în funcțiune telefonul și toată ziua tu să tot stai să vorbești pe telefon cu nemiluita, cu zecile și zecile de minute. De-abia termină o conferință pe telefon de 20-30 de minute, 40, mai stai 5 minute, mai mănânci ceva, mai nu știu ce, dacă a fost ceva care nu ți-a plăcut, te duci, mănânci ceva nervos de la frigider, te superi, chiar mănânci o ciocolată întreagă și după aceea dai la altcineva ca să deschizi ce ai vorbit cu celălalt și să spui cât de greu a fost și cât de important a fost și cât de jignit ai simțit. Și după ce ai spus cât ai spus, făcându-ți păcate multe și bârfe și judecăți, te duci iar la frigider și iarăși mănânci și iarăși găsești motivații și te uiți la un film urât. Deci, în primul rând, să se oprească, eu vă îndemn, mai ales miercurea și vinerea, dacă s-ar putea și lunea, să fie cât mai puține telefoane, dacă e nevoie numai cele absolut necesare. Absolut necesare. Numai telefoanele absolut necesare cu persoanele cele mai importante pe care voi le știți și acelea puține și rare. Și puține minute. Asta lunea, miercurea și vinerea. Iar restul timpului cu toți ceilalți, dar pe scurt. Cele mai grave și importante lucruri pe care le poți vorbi cu cineva se pot vorbi în cel mult 15 minute. Cele mai grave, grave, gravisime. În mod obișnuit, o discuție cu un om se termină în 5 minute. O discuție obișnuită, o discuție folositoare, o discuție roditoare. Pentru chestii mai complicate se prelungește la 10 minute. Pentru rude foarte apropiate, situații foarte grave, 15 minute. Cam asta dacă s-ar putea. A doua tăcere de care ne vorbește cumva suntem îndemnați prin glasul părintelui Pimen, este tăcerea mijloacelor acestea de informație, adică a internetului, a gadgeturilor de toate felurile și a televiziunii și a radioului și a muzicii. Adică nu o tăcere completă, dar cu dreaptă măsură. Tu îți hotărăști. Dimineața mă voi uita atâta pe internet, voi sta o jumătate de oră, voi cerceta, eu știu, căsuțele mele de mesaje, mă voi uita pe telefon la asta și asta, cam o jumătate de oră. Mă și informez, aflu dacă ce s-a mai întâmplat în lume și, să zicem, o jumătate de oră dimineața sau 45 de minute, 40 de minute, o jumătate de oră undeva, începând de pe la 11 până la ora 4-5 după masa, o jumătate de oră, 45 de minute și atunci, și cu dreaptă măsură știind ce vei face, vei cerceta căsuțele de mesaje, vei răspunde dacă e nevoie și te uiți peste informațiile foarte clare de pe anumite site-uri folositoare. Și după aceea, de la 5 după masa până la 11 noaptea, încă o jumătate de oră sau cel mult 45 de minute, acestea sunt absolut, deci maximum, maximorum pe care trebuie să-l folosească omul ca să rămână într-o anumită măsură, să se folosească de minimal, să nu-și distrugă firea, psihicul, să nu decadă spiritual. Deci, de două ori pe zi ar trebui până la prânz o jumătate de oră și la prânz iar încă o jumătate de oră. Pentru cei dependentizați de trei ori pe zi, până la 11 jumătate de oră, de la 11 la 5 încă o jumătate de oră, de la 5 la 11 noapte încă o jumătate de oră, acesta este absolut cât îi trebuie unui om ca să se informeze, ca să răspundă, ca să țină legătura cu lumea, ca toate. Și după aceea este și vorba de televiziune, dacă te uiți, la ce te uiți, când te uiți, dar în al treilea rând e vorba și de tăcerea interioară, de tăcerea gândurilor. Și pentru asta trebuie să exersezi cu rugăciunea inimii, fără de care nu se poate, și cu concentrarea lucrurile bune, folositoare la Dumnezeu. Nu se poate altfel. Deci tăcerea și cercetarea. Cercetarea înseamnă cercetarea de sine. Adică ar trebui să fie de două feluri cercetarea de sine. Cercetarea constantă și continuă de sine, după orice întâmplare, după orice, să te gândești foarte clar, aici eu am greșit, aici și acolo. Aici nu trebuie să fac așa și așa. Și cercetarea de la sfârșitul zilei. Deci o cercetare după fiecare eveniment important și cercetarea de la sfârșitul zilei în care ar trebui să ne aducem aminte ce am făcut bine, ce am făcut rău și să ne cerem iertare de la Dumnezeu, să-i cerem ajutor și mila. Astea sunt cele văzute. Iar pentru a propăși în ascuns în chilie sunt acestea, adică lucrurile care nu se văd. Să porți defăimarea de sine în tot locul, oriunde te vei duce, adică să te cunoști pe tine ca poamă rea, să te cunoști pe tine ca om care ai făcut destule în viață și ai putea să faci mai multe dacă Dumnezeu te va lăsa. Asta în primul rând. Să porți defăimarea de sine oriunde te vei duce și să nu ne socotești ceasurile slujbelor obștești. Deci al doilea, să te preocupe zilele și momentele în care trebuie să mergi la liturghie, la utrenie, la vecernie, rugăciunile obștești, dar să te preocupe și cele ascunse, rugăciunile ascunse, adică să ai un program de rugăciune foarte bine rânduit, clar, dimineața, la prânz, seara, cum hotărăști tu. Iar dacă se întâmplă să întârzi un timp la lucrul mâinilor tale, fă slujba ta fără tulburare, și capătul tuturor acestora este să dobândești tovărășie bună, să stai departe de tovărășia rea. Deci, iar dacă se întâmplă să întârzi un timp la lucrul mâinilor tale, fă slujba ta fără tulburare. Adică, dacă totuși s-a întâmplat și nu respecti întru totul programul, fă-l în continuare, oprește și continuă cum trebuie să continui, dar nu te tulbura peste măsură. Mai grav de multe ori este tulburarea și pedepsirea pentru că nu ne-am ținut de un program foarte strict decât în sine că nu ne-am ținut. Și mai presus de toate și mai important decât toate este tovărășia, să ne ferim de toată tovărășia rea, deci oamenii care te pot învăța de rău, să te ferești de ei și să te apropii de tovărășii buni. A întrebat egumenul unui obști pe Ava Pimen zicând: cum pot să dobândesc frica de Dumnezeu? Și a zis lui Ava Pimen: cum putem să dobândim, asta am zis-o, cum putem să dobândim frica de Dumnezeu dacă avem înăuntru burdufuri și brânză și butoaie și sărături? Da, așa este, așa este. Da. 151. A venit odată un monah roman și a locuit în schit, aproape de biserică. Deci a venit odată un monah roman, probabil că de la Roma sau din zona Italiei. A venit odată un monah roman și a locuit în schit, adică în Egipt, acolo în schit, aproape de biserică. Avea și un rob care îi sluja. Văzând preotul slăbiciunea lui și aflând din ce fel de odihnă venise, adică văzând că are un slujitor care îi slujește și auzind de unde vine și cât de mare a fost omul acesta, îi trimitea și lui din ce economisea Dumnezeu și se aducea la biserică. Deci știind că acesta e om mare venit de la Roma, care greu suportă greutățile pustiului și avea nevoie și de un slujitor care îl mai ajuta în toate, preotul nu l-a judecat. Ci îi trimitea din ce îi mai dădea Dumnezeu la biserică și economisea, îi mai trimitea și lui. Și făcând 25 de ani în schit, a devenit văzător cu Duhul și a căpătat faimă. Deci și a stat 25 de ani acolo în schit, lângă biserică, într-o chilie, și încetul cu încetul a devenit văzător cu Duhul și a căpătat faimă. Și auzind unul dintre mai mari egiptenilor despre el, a venit să-l vadă, nădăjduind să afle la el vreo nevoință trupească deosebită. Intrând la el, l-a îmbrățișat și făcând amândoi rugăciune s-a așezat. Și a văzut egipteanul că poartă haine plăcute și covor de piele sub el. și o pernă mică, având și picioare curate cu sandale. Și văzând el acestea, s-a smintit că în locul acela nu era astfel de petrecere. Deci că în locul acela din schitul Egiptului nimeni nu avea asemenea lucruri. Deci nu era o asemenea astfel de petrecere, ci mai curând mult asprime. Iar bătrânul, fiind văzător cu Duhul, a înțeles că s-a smintit și a zis slujitorului său, fă-ne praznic pentru venirea avei astăzi. Și la ceasul mesei, sculându-se, au mâncat. Avea bătrânul și puțin vin pentru slăbiciunile lui și au băut. Făcându-se seara, au spus cei 12 psalmi și s-au culcat. La fel și noaptea. Sculându-se dimineața, egipteanul i-a zis, roagă-te pentru mine, și a ieșit de nimic folosindu-se. Și puțin după ce a plecat, vrând bătrânul să se folosească acela, a trimis să-l cheme. Și când a venit, iarăși l-a primit cu bucurie și l-a întrebat zicând, din ce țară ești? Și a zis el, sunt egiptean, din ce cetate? Iar el a zis, eu nu sunt din cetate. Și a zis, ce lucru, adică era din sat, un sat amărât. Și a zis, ce lucru ai făcut în sat la tine? Și el a zis, eram paznic. Și a zis, unde dormeai? Iar el a zis, pe ogor, pe jos, pe pământ. Aveai așternut sub tine. La ogor să ai așternut sub tine? Dar cum? Pe pământ. Și a zis lui iarăși, și ce aveai de mâncare la ogor și ce vin beai? A răspuns acela, este mâncare și băutură la ogor? Dar cum trăiai? Mâncam pâine uscată, adică pe smet, și dacă găseam puțină sărătură, dacă găseam puțină sare, o săram și beam apă. Atât am mâncat. Răspunzând, bătrânul a zis, o steneală mare, era baie în sat ca să vă spălați. Iar el a zis, nu, ci ne spălam în râu când voiam. Aflând, deci, toate acestea, bătrânul despre strâmtorarea vieții de dinainte și vrând să se folosească acela, i-a povestit aceluia petrecerea lui de dinainte, cea din lume, zicând, eu... Smeritul, cel pe care îl vezi, sunt din marea cetate a Romei. A ajuns mare în palatul împăratului. Și când a auzit egipteanul începutul cuvântului lui, a fost răpuns la inimă și a ascultat cu atenție ce le spuse. Iarăși a zis lui, am părăsit cetatea și am venit în pustia aceasta. Și iarăși eu, cel pe care îl vezi, aveam case mari și bani mulți, pe care, nesocotindu-le, am venit în această chilie mică și iarăși eu, cel pe care îl vezi, aveam paturi de aur și covoare prețioase și în locul lor mi-a dat Dumnezeu acest covoraș sărăcăcios și pielea de sub el. Și hainele mele erau de mare preț, de mătase și în locul lor port acum aceste haine sărăcăcioase. La mesele mele cheltuiam mult aur și în locul lor mi-a dat Dumnezeu puține legume și acest pahar mic de vin. Mă slujau mulți servitori și în locul lor a pus în inima bătrânului acesteia să mă slujească până aici în Egipt. În locul băii, până acum puțină apă peste picioarele mele și sandalele și sandale pentru slăbiciunea mea. Aveam băi mari în care stăteam în aburi și mă bălăceam în apă ca într-un lac. În locul harpei și a instrumentelor muzicale pe care le auzeam pururea și mi se cântau la ospețe, spun acum cei 12 psalmi. Asemenea și noaptea, în locul păcatelor pe care le săvârșeam, acum cu odihnă fac mica mea lucrare și spun puținele mele rugăciuni. Te rog, deci, Ava, să nu te zmintești de slăbiciunea mea. Auzind acestea, egipteanul și-a venit în fire și a zis, vai mie! Din marea strâmtorare a lumii eu am venit la odihnă și aici, în monahism, trăiesc mult mai bine decât trăiam în satul meu. Acolo dormeam pe ogor, pe câmp, mâncam pâine uscată, nesărată și beam apă. Mă scălam în râu, în Nil, printre crocodili. Și am venit aici la odihnă, cam unde să locuiesc, am chilia mea, am rogojină, mănânc legume fierte, mănânc pâine pe care mi-o moi, mi-o amestec cu ulei, mi-o sărez, mă spăl. Am venit la odihnă la cele pe care nu le aveam acum, le am. Iar tu de la multă odihnă ai venit la strâmtorare și de la mare slavă și bogăție ai venit la smerenie și sărăcie. și folosindu-se mult a plecat și a ajuns prietenul lui și îl cerceta adesea pentru a se folosi, căci era bărbat cu discernământ și plin de mireasma Duhului Sfânt. Să vă spun, fraților, că așa este de multe ori și la noi. Dar la noi nu neapărat numai la nivel trupesc, ci este la nivel spiritual, duhovnicesc. Sunt oameni care au lăsat o mare învățătură și mare capacitate de lucru și s-au apropiat de Scripturi și de Dumnezeu. Da. Un frate a zis Avei Sisoie, cum de nu pleacă patimile de la mine? I-a zis lui bătrânul, lucrurile lor sunt înăuntru tău. Dă-le înapoi arvuna lor și vor pleca. Da. Un frate a zis Avei Sisoie, cum de nu pleacă patimile de la mine? I-a zis lui bătrânul, lucrurile lor sunt înăuntru tău. Dă-le înapoi arvuna lor și vor pleca. Este ceea ce vorbisem cu voi. Ele au arvună. Arvuna este când urmează să cumperi ceva, de exemplu, urmează să cumperi un apartament, ca să fii sigur că îți va vinde ție apartamentul, faci cu acel om un contract și plătești o anumită sumă mică de bani, dar care îți asigură faptul că vei cumpăra acel apartament, că nu-l va vinde altcuiva. Acea sumă de bani se numește arvună. Deci patimile au arvuna lor în noi, vrea să zică Sisoie, adică noi am primit arvuna aceasta de la neamurile și moștenite din generații de dinainte, avem arvuna aceasta în noi și trebuie să dăm arvuna înapoi. Lupta este foarte grea, am vorbit despre asta mai înainte. Au întrebat unii pe Ava Sisoie zicând, dacă va cădea un frate, nu are trebuință să facă pocăință un an? Iar el a zis, aspru este cuvântul. Iar ei au zis, dar 6 luni să facă pocăință? Și iarăși a zis, mai mult este. Iar ei au zis, dar 40 de zile? Iarăși a zis el, mult este. Și au zis, ce vom face, deci, dacă un frate va cădea și se va face îndată masa iubirii, acesta se intre la masa iubirii? A zis bătrânul, nu, ci are trebuință să facă pocăință câteva zile, căci cred lui Dumnezeu că dacă un astfel de frate se va pocăi din tot sufletul și în 3 zile îl va primi Dumnezeu. Deci, au venit frații la Ava Sisoie, unul dintre cei mai mari părinți ai pustiei, și au zis, dacă va cădea vreun frate, asta însemna în desfrânare, să zicem. Într-un păcat mare, în neascultare, în fugă din monahism, în lucruri grave. Trebuie să facă pocăință un an și pocăința un an însemna despărțirea de împărtășanie timp de un an de zile asta. Asta era cel mai greu. Dar și canon aspru și pocăință și post și rugăciune de lungă și cine știe câte altele. Și Sisoie a zis, aspru cuvânt este greu cuvânt, nu un an. 6 luni, nu, greu este și 6 luni. 40 de zile, mult este și 40 de zile. Și atunci au zis ei, păi și dacă, cum, dacă se face masa iubirii? Masa iubirii se făcea înainte de liturghie. Deci se făcea ca un fel de agapă înainte de liturghie și după aceea se împărtășau cu toții. De fapt, masa iubirii era liturghia. Și zice, dacă se face masa iubirii, să vină deja să se împărtășească cu frații? Și Ava Sisoie a zis, nu. Dacă a păcătuit grav, măcar 3 zile să facă pocăință cu tot sufletul. Cu tot sufletul să facă 3 zile pocăință și cred lui Dumnezeu că îl va primi. Deci foarte blând era bătrânul. Mai blând decât mulți dintre duhovnicii noștri care dau canone foarte aspre. L-a întrebat Ava Sisoie zicând, de cât timp are nevoie omul pentru tăierea patimilor? I-a zis lui bătrânul, timp vrei să afli? A zis Ava Iosif, da. A zis deci bătrânul, în orice ceas vine patima, îndată o să o tai. Deci vrea să spună Ava Sisoie, că nu o să poți să scoți odată totdeauna patima. Și în orice clipă va veni patima, trebuie să o scoți. Atunci o scoți și iară va veni și iară o scoți și iară va veni și iară o scoți. Nu că vine patima și tu o scoți pentru totdeauna. Nu există așa ceva. În clipa în care vine, tu o scoți. Un frate a întrebat pe Ava Sisoie zicând: ce să fac, Ava, că am căzut? I-a zis lui bătrânul: ridică-te și iarăși. A zis fratele: m-am sculat și iarăși am căzut. Și a zis lui bătrânul: ridică-te iarăși și iarăși. A zis lui deci fratele: până când? A zis bătrânul: până când te va găsi ceasul morții, fie în bine, fie în cădere. Căci în ceea ce va fi aflat omul, în aceea și pleacă. Deci, de 1000 de ori de vei cădea, ridică-te și pornește iară. Cu cât te ridici mai repede, cu atât mai bine. De 1000 de ori de vei cădea, ridică-te și pornește iară la război și luptă-te iarăși împotriva patimii. De multe ori, mult mai gravă este starea de depresie, de tulburare pe care o au oamenii după ce cad, că cum de au căzut, că cum de s-au tulburat, că cum de... și stau în starea aceea de nemulțumire de sine, de tulburare, de învârtoșare, de tristețe peste măsură, este mult mai gravă. Pentru că te poate prinde moartea în starea aceasta. Nu! În clipa în care ai căzut, ridică-te, adică cu bucurie, cu lumină, cu credință, pune nou început cu Dumnezeu. Pune pocăință iarăși și ridică-te. Un frate a întrebat pe Ava Sisoie zicând: ce voi face pentru patim? Și a zis bătrânul: fiecare este ispitit de însuși pofta sa. Fiecare este ispitit de însuși pofta sa. Adică este în noi pornirea. Am hrănit-o mulți ani. Este pofta noastră. Odată a ieșit Ava Sisoie din muntele Avei Antonie, în muntele cel mai din afară, era un munte așa zis cel mai din afară al Tebaidei, și s-a așezat acolo și locuia acolo meletienii. Meletienii erau niște retici. Până în secolul V au fost mari erezii și printre ele a fost și erezia aceasta a lui Meletie. Da. Și zice că Ava Sisoie a ieșit din muntele Avei Antonie și s-a dus în muntele cel mai din afară, al Tibaidei, și s-a așezat acolo și locuia acolo meletienii. Și unii, auzind că a ieșit în muntele cel mai din afară, Sisoie, au dorit să-l vadă și ziceau: ce să facem, că sunt în munte și meletieni? Și ziceau: ce să facem? Deci unii dintre monahi au vrut să-l vadă pe Ava Sisoie și veneau la Ava Sisoie și ziceau: ce să facem, că sunt în munte și meletieni? Știm că bătrânul nu se vatămă de aceștia, dar noi, vrând să ne întâlnim cu bătrânul, nu cumva să cădem în ispita ereticilor. Și pentru a nu-i întâlni pe eretici, nu s-au dus să-l vadă pe bătrân. Deci s-au temut frații să mai meargă la Ava Sisoie, în muntele meletienilor, pentru că le era frică să nu se întâlnească cu ei și aceștia să-i convingă cu ereziilor, cu greșelilor, cu lucrurile lor. Așa de tare se fereau de ispit acești oameni, încât preferau să nu-l vadă pe Ava Sisoie până când se întoarce, decât să-l caute prin locuri foarte tulburi, cu oameni foarte ispititori și care să-i poată trage spre păcat. A zis Ava Sisoie, Tebeul, ucenicului său: spune-mi ce vezi în mine și eu îți voi spune ce văd în tine. A zis lui ucenicul: tu ești bun la minte, dar puțin aspru. A zis lui bătrânul: tu ești bun, dar molatec la minte. Da. Asta cred că nu are nevoie de explicații. 159. Ziceau unul dintre bătrâni: am întrebat pe Ava Sisoie ca să-mi spună cuvânt și răspunzând mi-a zis: de câte poate omul să fugă și nu se păzește, împlinește trebuința păcatului. Deci de câte poate omul să fugă și nu se ferește, și tu știi bine că n-ar trebui să intri pe internet atunci, în momentul ăla, că n-ar trebui să faci aia sau aia altă, că n-ar trebui să te uiți în momentul ăla televizor, că n-ar trebui să mergi singur în cameră cu nu știu cine, că n-ar trebui, și nu te ferești de păcat, de câte ori nu se ferește omul de păcat, de câte ori omul Poate omul să fugă și nu se păzește, împlinește trebuința păcatului. Deci va împlini loc de venire a păcatului și are răspundere pentru asta. A cercetat un frate în muntele Sinai pe Ava Siluan și văzând pe frați lucrând a zis bătrânului, lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, adică cumva l-a mustrat. Deci a mers un frate în muntele Sinai la Ava Siluan și văzând pe frați, pe ucenicii lui Ava Siluan lucrând, a zis bătrânului, uite, Scriptura zice, lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare. Ioan, capitolul 6, versetul 27. Căci Maria partea cea bună și-a ales, atunci bătrânul a zis ucenicului său Zaharia, dă fratelui o carte și pune-l în chilie fără nimic. Și a făcut așa, adică i-a dat mâncarea cea nepiritoare, că Maria partea cea bună și-a ales. Deci dă fratelui o carte și pune-l în chilie fără nimic. Și a făcut așa. Când s-a făcut ceasul al nouălea, se uita la ușă, poate trimite de cineva să-l cheme la masă. Dar cum nimeni nu l-a chemat, sculându-se, s-a dus la bătrân și a zis, nu au mâncat frații astăzi, Ava? Și a zis bătrânul, da. Iar el a zis, de ce nu m-au chemat și pe mine? A zis bătrânul, pentru că ești om duhovnicesc și nu ai trebuință de mâncare aceasta. Iar noi, fiind trupești, avem nevoie să mâncăm și pe aceste și de aceea lucrăm. Tu partea cea bună ai ales, adică să citești toată ziua și să nu ai trebuință să mănânci mâncare trupească. Că ai lucrat și lucrezi numai pentru mâncarea aceea netrupească, nepieritoare. Și cum a auzit acesta, a pus metanie și a căzut în genunchi și a cerut iertare. Bătrânul zicând, iartă-mă, Ava. A zis bătrânul, oricum nevoie are și Maria de Marta, căci prin Marta și Maria este lăudată. Mulți de ăștia pricepuți de ăștia am cunoscut și eu, care se pricep foarte bine ei. Da. De fapt, în spatele unor asemenea cuvinte se ascunde multe lenevie. Un bătrân povestea despre cineva care a alunecat într-un păcat greu și pătrunzându-se spre pocăință a plecat să vestească unui bătrân. Deci după ce a căzut în păcatul greu, s-a hotărât să se schimbe din temelii și s-a dus să vestească asta unui bătrân. Dar nu a spus acestuia fapta, ci l-a întrebat dacă îi vine cuiva gândul cu tare, are mântuire, i-a răspuns acela, fiind neîncercat în deosebirea Duhului. Deci acel bătrân i-a răspuns un lucru greșit pentru că era neîncercat. Și a zis, ți-ai pierdut sufletul. Auzind aceasta, fratele a zis, dacă mi-am pierdut sufletul să merg atunci în lume. Și plecând, i-a venit în minte să meargă să vestească gândul lui și Avei Siluan înainte a pleca în lume. Căci acest Ava Siluan era mare în deosebirea duhurilor. Venind deci la el, fratele nu i-a zis fapta, ci a spus la fel ca și la celălalt bătrân. Și deschizându-și părintele gura, a început să vorbească din Scriptură, spunându-i că nu este totuși o sândă pentru cei care au numai gânduri. Auzind fratele și luând putere în suflet și prinzând curaj, i-a vestit și lui și fapta. Auzind părintele și fapta, ca un bun doctor, i-a pus pe suflet balsamul din dumnezeiește Scripturi, cum că este pocăință pentru cei care îndeplină cunoștință se întorc la Dumnezeu. Și când a vizitat Ava al nostru pe părintele acela, i-a povestit acestea și a zis, iată, cel care deznădăjuise și voia să întoarcă în lume este ca o stea în mijlocul fraților. Iar acestea le-am povestit ca să vedem că este primejdie în a încredința celor fără de discernământ gândurile și spovedania. Deci a fost primejdie ca acel bătrân fără discernământ, când a venit acel om și a spus că el gândește ceva rău, a spus, nu mai este mântuire pentru tine, gata! Și acesta aproape se piardă și venind la Ava Siluan a aflat cuvinte de înțelegere și de bunătate și că Dumnezeu are pe oricine de câștigat, nu de pierdut. Și așa de mult s-a cucerit în inima acel om încât a mărturisit toate gândurile sale, a făcut pocăință și cu asta a început să sporească înaintea fraților. A început să sporească și să ajungă la măsuri mari, cum zicea, că este ca un ca o stea în mijlocul fraților. Un frate a întrebat pe Ava Sarmata zicând, gândurile mele îmi spun, nu lucra, dar mănâncă, bea și dorm. I-a zis lui bătrânul, când îți este foame, mănâncă. Când îți este sete, bea. Când îți este somn, dorm. Un alt bătrân s-a întâmplat să vină la frate și i-a spus fratele cel ce a spus Ava Sarmata. A zis deci bătrânul, acesta este ceea ce ți-a zis Ava Sarmata, aceasta este, adică i-a tâlcuit. Când îți este tare foame și îți este sete, când nu mai poți, atunci mănâncă și bea. Și când priveghezi foarte mult și îți este somn, atunci dormi. Aceasta este ceea ce a zis ție bătrânul. Au venit doi bătrâni mari în Ohoreți, din părțile Peleusiului, la Amasara, și plecând la drum, ziceau unul către altul, s-o smerim pe bătrâna aceasta. Și a zis ei, vezi, să nu se înalțe gândul tău și să zici, iată, nohoreții vin la mine, femeie fiind. Le-a zis lor Ama Sara, la fire sunt femeie, dar nu și la gând. Deci au venit doi bătrâni mari, anahoreți, din părțile Peleusiului, la Ama Sara. Și plecând la drum, ziceau unul către altul, s-o smerim pe bătrâna aceasta. Și au zis ei, vezi să nu se înalțe gândul tău și să zici, iată, anahoreții vin la mine, femeie fiind. Le-a zis și la Masara, la fire sunt femeie, dar nu și la gând. Mare era aceasta Amasara. A zis Amasara, dacă mă rog lui Dumnezeu ca toți oamenii să afle odihnă la mine, mă voi afla în ușă făcând fiecăruia metanie. Și mai curând voi cere cu inima mea să fie neprihănită, să fie ca inima mea să fie neprihănită față de toți. Dacă cer ca toți oamenii să-și afle odihnă la mine, ar trebui, deci ca, dacă cer ca toți oamenii să-și afle odihnă în mine, zicea Amasara, ar trebui ca tot timpul să-i chem în chilia mea, să-i găzduiesc, să le dau de mâncare, să vorbesc cu ei, deci îmi pierd rânduiala mea monahală. Și atunci mai bine nu fac așa, nu mă rog ca ei să-și afle odihnă la mine. Și zice, și mai curând voi cere ca inima mea să fie neprihănită față de tot, să fie curată față de tot, să nu-i judec. Deci mai bine cer ca inima mea să fie neprihănită față de tot, să nu-i judec, să nu-i vorbesc de rău, să nu le doresc rău, să mă rog pentru ei. Mare lucru, zicea Amasara. A zis iarăși Amasara, fraților, eu sunt bărbat, iar voi sunteți femei. Au zis ce curajoasă era Amasara, am zis, eu sunt bărbat, iar voi sunteți femei. A zis Sfânta Sincritichia, cei care adună bogăția materială cu osteneli și cu primejdii de mare, pe mare, câștigând multe, poftesc mai apoi și mai multe, și pe cele pe care le au și le socotesc ca fi nimic și se întinzi pe cele pe care nu le au. Iar noi și din cele trebuincioase nu avem nimic și nimic nu vrem să dobândim pentru frica lui Dumnezeu. Adică noi, zice, uite, oamenii din lume dobândesc bogății, se luptă pentru ele, se contrează unii cu alții, intră în primejdii mari, merg pe mare cu corăbile, sunt tot timpul în primejdie ca să-și mai acumuleze bogății și când le acumulează, le socotesc puține și vor și mai multe. Și mai multe să facă. Și zice, și noi, oameni duhovnicești, bogății nu avem deloc, dar în bogățiile sufletești nu ne obstenim deloc să le avem. Deci nu avem nici cele ale trupului, nici cele ale sufletului. Suntem mai de râs decât toți oameni. A zis iarăși Ama Sincritichia, este întristare folositoare și întristare care aduce stricăciune. Întristarea folositoare este când te strâmtoresc pentru păcatele proprii și pentru bolile aproapelui. Adică, întristarea folositoare este atunci când tu știi că întâlnirea cu un om te duce la păcat, că vorbirea cu un om te duce la păcat, că a mânca prea mult te duce la păcat, că a bea prea mult te duce la păcat și te rezumi. Mănânci mai puțin, te întâlnești mai puțin cu omul acela, bei mai puțin. Acestea cumva te întristează de la întristare folositoare, pentru că te scoate din păcat. Și întristare folositoare este când te ostenești, te strântoresc pentru păcatele proprii și pentru bolile aproapelui, adică când te chinuiești să-l ajuți, să-l scoți pe celălalt, te strântorezi, strângi bani și te ostenești mai mult ca să-l ajuți pe celălalt care este bolnav. Ea, această întristare, contribuie să nu cadă monahul din gândul cel bun și să se apropie de bunătatea desăvârșită. Este și întristare de la vrăjmaș, plină de nebunie, care se numește de către unii și acedie. Trebuie deci ca acest duh să-l stingem cu rugăciunile și cu psalmodia. Deci acedia se stinge cu rugăciunile și cu psalmodia. Da. Acestea pentru seara aceasta, sper că m-ați auzit și dacă ați pus întrebări, o primă întrebare zice așa: cred că Sfântul Paisie Aghiriu spune că la cei 12 psalmi ai Utrenie e bine să stai în picioare pentru că sunt psalmii judecății. Ce părere aveți? Care este însemnătatea acestor psalmi? E mult de spus aici și mult de vorbit. Da, sunt psalmii judecății, care vorbesc despre judecata lui Dumnezeu și despre vremea în care vom fi judecați și de propriile noastre conștiințe, dar și de Dumnezeu. Și în general se stă în picioare la acești psalmi și la Utrenie. Da. Cred că Sfântul Paisie Aghiriu spunea, da, asta e aceeași. Cum aș putea să mă raportez la locul meu de muncă și la meseria mea pe care o îndrăgesc și pentru care m-am pregătit, fiindcă de când sunt mămică îmi place să mă dedic mai mult acestei meserii, între ghilimele, și am lăsat cu totul preocuparea pentru meseria mea, care fiind un domeniu medical cer o pregătire continuă. Da, cred că totuși cea mai proprie, cea mai firească lucrarea femeii este de mamă și nu este ceva mai puternic temeluit în ea decât maternitatea. Adică nimic nu o zidește, nu o construiește, nu o înalță, nu o curățește pe femeie mai mult ca maternitatea. E firească, i-a dat-o Dumnezeu, e o lucrare asemănătoare cu a lui Dumnezeu, maternitatea. Dar probabil că, pentru că ai și muncit atâta, poți cumva, într-un timp oarecare, să-ți continui și lucrarea medicală. Sper să găsești o cale de mijloc. Părinte, când e vorba să sunăm pentru ajutorarea aproapelui, sunt permise telefoanele? Nu știu. Depinde de la om la om, nu cunosc. Doamna și părinte, se îngăduie să bem o cafea sau ceai dimineața și apoi să nu mai mâncăm până la 12 în zile de post sau să ne consumăm nimic până la 12? Da, poate că mai bine așa decât să nu mănânci nimic și să te doare capul, să te simți foarte slăbit, să te gândești numai la mâncare. Am cunoscut foarte mulți oameni care muncesc, care merg la servici și care până la 12 se simt foarte rău și foarte amețiți pentru că nu mănâncă nimic. Și atunci mai bine să bea puțină cafea, să mănânce puțină pâine și pe aceea să mai mănânce numai la 12. Mă numesc Lorena Daian. Am mai venit la bisericuță și trec dintr-o perioadă mai grea. Acum simt că nu mai pot face față, așa aveam mare nevoie să mă spovedesc. Da. Întrebare. Dacă doi tineri absolvenți vor să se căsătorească, dar doar unul din ei și-a găsit de lucru, ce să facă? Situația materială ar fi la limită în situația dată, să mă iertați. Eu zic că mai degrabă să se căsătorească, să se lupte amândoi, să-și câștige și serviciile, și casa, și copiii să-i crească, decât să aștepte prima dată să aibă fiecare ceva și după aceea să nu. Tocmai osteneala de a face ceva împreună îi va uni. Nu așteptați că vă veți despărți de tot. Acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ești pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului nostru. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin. Ne auzim mâine Mâine cred că în mod excepțional ne vom auzi de la 10 seara, în mod excepțional, țineți minte, de la ora 10 seara. Celelalte seri vor fi de tot de la 9.